რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Աշխատանքային այցով Վրաստանում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Նրան այսօր ընդունել է Վրաստանի Պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին։ Փոխանցում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Հայկական կողմից հանդիպմանը մասնակցել են նաև Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Էնրիկո Ապրիմամովը և նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը։ Վրաստանի Պաշտպանության նախարարը նշել է, որ հայկական կողմի հետ երկկողմ համագործակցության առաջնային ուղղություններից մեկը լինելու է ռազմական կրթությունը։ Բրյուսելում ես հնարավորություն ունեցա հանդիպելու իմ հայաստանյան գործընկերոջ հետ։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք հաստատել համագործակցության նոր ուղիներ և հարաբերությունների նոր ձևաչափեր։ Այս այցը նպատակ է հետապնդում խորացնել համագործակցությունը մեր ռազմական ուսումնական հաստատությունների միջև, փորձի և գիտելիքների փոխանակման նպատակով, ըստ հաղորդագրության նշել է Վրաստանի Պաշտպանության նախարարը։ Հանդիպման ավարտին Դավիթ Տոնոյանը, Հայաստանի Պաշտպանության փոխնախարարը, Վրաստանի Պաշտպանության նախարարն է փոխանցել Հայաստան այցելու Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրավերը։ Դե իսկ Հայաստանում բուհերի ընդունելության քննությունից դրական միավոր ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները մինչև հուլիսի 20-ը ժամը 18-ը ընկած ժամանակահատվածում կարող են մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին, թափուր տեղեր ունեցող բուհերում լրացնելով նոր դիմում հայտնել։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը։ Արեցանդաշտում և Սյունիքում էլ սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգություն, զգուշացնում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայությունը փաստում է, որ Հայաստանի մի շարք մարզերում, Վայոցյուրում, Սյունիքում սպասվում են կարճատև անձրևներ ամպրոպ, բայց և շատ բարձր է հրդեհավտանգությունը։ Այսօր տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը, որի ընթացքում փաստորեն մի աննախադեպ հայտարարություն է կատարել ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը։ Նա ասել է, որ Հայաստանում չկա վստահություն իշխանության նկատմամբ։ Համաձայն եք, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները նման ձևակերպումներ հաճախ չէ, որ կարող են թույլ տալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն այսօր կառավարության նիստում մտահոգություն հայտնեց, որ Հայաստանում չկա վստահություն իշխանությունների նկատմամբ։ Երկրի անվտանգության համար պատասխանատու պաշտոնյան այդպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ, երբ գործադիրը քննարկում էր Նաիրիտի աշխատակիցների աշխատավարձերի պարտքի վճարման հարցը, որի հետ կապված հիշեցնենք, վերջիններս 3 փողոց էին փակել, այսօր էլ ցույց էին անցկացնում կառավարության շենքի առջև։ Թե Գորիկ Հակոբյանը ինչու որոշեց արտահայտվել այդ հարցի առնչությամբ, հայտնի չէ։
3 հավաքվածների թիվը մոտ 500 էր։ Քիչ չէ։ Միակ առաջարկությունը սա է, որ ուզում ենք ուրեմն փողը ստանանք միանգամից բոլորով, ինչի համար։ Մտածում են, որ դուք կվճարեք ինչ որ N-ը ենք 200 ռոպու և փողը կվերջանա։ Չկա վստահություն մեր իշխանությունների նկատմամբ։ Ասում են 20-ին կհասնեք, 25-ը կասեք փող չկա։ Ով կարող ասի, որ բոլորը կստանան։
Նաիրիտցիների աշխատավարձերի պարտքը մարելու հարցը կառավարության նիստի սկզբում բացեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով 5.310.000.000 դրամ կազմող ողջ պարտքը վճարելու իր խոստումը կառավարությունը պահել է և համապատասխան գումարը արդեն իսկ հատկացրել է։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը այսօրվանից սկսում է պարտքի մարումը, բայց նաիրիցիները շարունակում են բողոքել, պահանջելով ողջ աշխատավարձը միանգամից վճարել. Այդ պարագայում գործարանի աշխատակիցները պետք է սպասեն ևս 10-15 օր.
Եթե կոլեկտիվի անդամները աշխատակիցները պատրաստ են, պատրաստակամություն են հայտնում սպասել մինչև ամսվա վերջ, ապա մենք ամսվա վերջին միանգամից վճարումները կարող ենք կատարել, չեն կարող սպասել, կլինեն աշխատակիցները, որոնք կուզեն հիմա ստանալ, մենք պատրաստ ենք այս ընթացքում կատարել վճարումներ, երկու տարբերակին էլ մենք համաձայնենք,
դուք որոշեն և ներկայացնեն առաջարկություն ձեզ։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները այսօր խուսափեցին արձագանքել ԱԱՑ տնօրենի հայտարարությանը։ ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն օրինակ այսօր ազատությանը հայտնեց, թե ինքը ծանոթ չէ Գորիկ Հակոբյանի խոսքերին, ուստի չի ցանկանում մեկնաբանել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը արտարոց բնորոշեց գեներալ գնդապետ Հակոբյանի հայտարարությունը, սահմանադրական սպասվող փոփոխությունների, իշխանության ներսում լիազորությունների վերաբաշխման և արտաքին լարված իրավիճակի ֆոնին։
Սա կարող է լինել թե նախազգուշացում իշխանությանը, որ իրավիճակը ինչ-որ առումով դուրս է գալիս վերահսկողությունից և ավանդական միջոցներով պարզապես հնարավոր չէ այլևս տիրապետել քաղաքացիների տրամադրություններին, սեղմել դրանք, պահել զսպված և այլն։ Եվ իհարկե սա կարող է լինել ազդակեն իմաստով, որ կառավարությունում պետք են փոփոխություններ և այնքան է իրավիճակը լրջացել, որ այդ փոփոխություններն արդեն ազգային անվտանգության խնդիր են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարությունում հերթական անգամ անդրադարձել են Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցների ամիսներով չվճարված պարտքերին, բայց նաիրիցիները իրենց հերթին բողոքի հերթական ակցիան են անցկացրել։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Մինչ կառավարության նիստում հերթական անգամ քննարկվում էր Նաիրիտի հարցը, դրսում հավաքված ցուցարարները նշում էին, որ գործադիրն իրենց խափում է արդեն 4-րդ անգամ։ Վարչապետի խոստմանը հակառակ գումարը հուլիսի 15-ին չվճարվեց, ամեն օր էլ նոր փաստաթուղթ են ասում ստորագրեք բողոքում էին գործարանի աշխատակիցները։
Այս մարդիկ մեղք են, իրոք խապված են, իմ գումարը ճիշտ է, քիչ է, բայց քիչն էլ է գումար, դա իմն է, իրանցը չի։
Հուլիսի 14-ին Նաիրիտի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը իր մոտ էր հրավիրել ցույցերը համակարգող խմբի անդամներին և տեղեկացրել, որ պարտքը կմարվի միայն այն դեպքում, եթե աշխատակիցները գրավոր պարտավորություն ստորագրեն, որ հետագայում չեն պահանջելու աշխատավարձի չվճարման հետ կապված տույժերն ու տուգանքները։ Նրանցից շատերը թեև այս պահանջին համաձայն էին, սակայն նշում էին, որ չեն ցանկանում գումարը ստանալ փուլ առ փուլ։
Երկարամյա պայքարը արդեն ստեղներս է հասցրել, բոլորը զզվելու հոգնել են, ասենք իրոք մարդկանց մեծ ամասնությունը, դաշե կարամասեն, բոլորը պատրաստ են դա ստորագրելու ինչ-որտեղ, բայց հիմա էլ խնդիրը առաջացել, որ միանգամից չեն կարողանում պարտքը մարել, սկզբից կարող են մարել ընդամենը 300 հոգի, հիմա հերթական խոչընդոտ, պետք է ընտրվի 300 հոգի չգիտեմ ինչ հիմունքներով, սա ժողովրդի մեջ պարակտում առաջացրել, աշոտաժ առաջացրել, որ ովքեր պետք է սկզբից ստանան, ովքեր ոչ, սա մի կողմ, սա իր հերթին, հիմա նորից մտա վախություն կա, որ արդյոք այդ 300 հոգուն վարձատրելուց հետո այդ գումարները նորից կաշխատեն ու հերթական անգամ չեն ասի, գիտեք ինչ կա, մենք այս մի փուլը վճարեցինք և պետք է սպասեք, երկրորդ փուլը կլինի թե չլինի կամ երբ կլինի, կամ երբ չլինի։
Պայմանագիրը, որը գործարանի տնօրինությունն առաջարկում է աշխատողներին ստորագրել, ոչ մի պատասխանատվություն չի նախատեսում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում, բացի այդ փոխվել է պարտավորություններ կատարող կողմը։ Համաձայնագիրը ստորագրելու է Նաիրիտ 2-ի տնօրենը, ոչ թե Նաիրիտի։ Նաիրիտ 2-ը պետական ընկերություն է, որն էլ իր հերթին ավելի քան 4 միլիարդ դրամ է պարտք Նաիրիտին։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից չեմ պարզաբանում, թե որն է այս փոփոխության պատճառը։ Մի քանի ժամ սպասելուց հետո արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանը գործարանի աշխատողներին տեղեկացրեց, որ ինքը հանդիպել է նախարար Երվան Զախարյանի հետ, վերջինս նշել է, որ իրենք պատրաստ են ամբողջ պարտքը մարել հուլիսի վերջին 10-ից 12 օրվա ընթացքում։ Գործարանի աշխատողներն այս անգամ էլ համաձայնեցին սպասել, սակայն նշեցին, որ կառավարության շենքի մոտ ամենօրեն բողոքի ցույցեր անցկացնելու և իրենց ներկայությամբ հիշեցնելու դեռ չվճարված պարտքի մասին։ Նրանցից ոմանք էլ, ովքեր առավել թերահավատ էին, նստացույց սկսեցին։
15-ին էլ էին ասել նույն բանը, ասեցին 15-ն այսօր ամսի 16-ը ինչ փոխվավ, էլի չտվեցին նարիցիների փողը, էլի խափեցին։
Նստացույցը ինչ կլուծ, ինչքան ժամանակով կմնակ, ինչ հարց կլուծի։
Հստակ պատասխան փաստաթուղթ, որ այսինչ օրը կտան, այսինչ օրը կտան, ոչ թե օղակի օր խլեն, այնքան որ խոսան, բարի ճանապարհ ասեն մեզ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ-երեկո են հրապարակվել են սահմանադրական բարեփոխումների դրույթներ, որոնք բավական ուշագրավ կետեր են պարունակում։ Դրանք այժմ ձեզ կներկայացնեն մեր թղթակիցներ Նանե Սահակյանն ու Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը իր ներկայացրած սահմանադրության նախագծում արմատական փոփոխություններ է առաջարկում Հայաստանի կառավարման համակարգում, մասնավորապես անցում կիսանախագահականից խորհրդարանական հանրապետության։ Ազգային ժողովն ընտրվում է համաժողովրդական ընտրությամբ, խորհրդարանն էլ ընտրում է վարչապետին, ապա վերահսկողություն իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովի առաջարկով վերանում է մեծամասնական ընտրական համակարգը, ներկայիս 131-ի փոխարեն խորհրդարանը կազմված կլինի առնվազն 101 պատգամավորներից։ Առաջարկվող սահմանադրության նախագծով ամրագրվում է, որ խորհրդարանում որևէ կուսակցություն պարտադիր պետք է կայուն մեծամասնություն ունենա։ Ընդ որում, եթե ընտրությունների առաջին փուլում այդպիսի մեծամասնություն չձևավորվի, կանցկացվի երկրորդ փուլ առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների մասնակցությամբ։ Երեք հրապարակված սահմանադրության նախագծին արդեն ծանոթացած իրավագետները նկատում են, հանրապետության նախագահի լիազորությունները խիստ սահմանափակվել են, փոխվել է նաև նրա ընտրությունը։ Նախագահն ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների կողմից։ Ընտրիչների ժողովն էլ կազմված կլինի ազգային ժողովի պատգամավորներից և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից։ Նույն անձը հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ և պաշտոնավարել 7 տարի, ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Որևէ սահմանափակում, սակայն, չկա վարչապետի պաշտոնավարման ժամկետների վերաբերյալ։ Մասնագետներն արդեն քննարկում են նոր նախագիծը։ Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը փաստաբանների և սահմանադրագետների խմբի հետ առաջիկա շաբաթներին քննարկումներ կանցկացնեն և հայտարարությամբ հանդես կգան, բայց մինչ այդ կարծիք է հայտնում, որ այս նախագիծը պետք է դիտարկել ներկայիս քաղաքական իրականության համատեքստում։
Մենք ինչ ունենք, ունենք հանրապետական խոսակցություն, որը բացարձակ մեծամասնություն ունի։ Եկեք այսօրվա իրավիճակով վերլուծենք այս նախագիծը, հա, հանրապետական խոսակցությունը նորից վերցնում է մեծամասնություն, ընդդիմությանը ես տեսա, որ տվել են ինչ-որ ազգային ժողովի նախագահի, ուրեմն փոխնախագահի ինչ-որ մի հաստիկ են տվել, լավ, եթե ու ընդդիմությամբ են դատվել։ Նախ եկեք մենք բացահայտենք, հասկանանք այսօրվա իրավիճակից ելնելով ընդդիմություն ասածը որն է։ Մենք համարում ենք ՕԵԿ-ին ընդդիմություն, մենք համարում ենք դաշնակցության ընդդիմություն, մենք ԲՀԿ-ին համարում ենք ընդդիմություն։ Ես օրինակ այս հարցերի պատասխանը այսօր չունեմ։ Եվ եթե օրինակ վերցնենք ՕԵԿ-ից, ԲՀԿ-ից, դաշնակներից ինչ-որ մեկը, ասենք դառնում է, չգիտեմ, փող նախագահ, ինչ փոխվի։
Ըստ Գյոզալյանի, նաև հայաստանյան քաղաքական իրականության պարագայում կառավարման խորհրդարանական մոդելը կարող է իրեն չարդարացնել։
Քանի դեռ մենք կեղծված ընտրություններ ունենք, նման համակարգի գնալը դա պայթունավտանգ է ընդհանրապես Հայաստանի համար։ Քանի դեռ մենք այսօր ազգային ժողովում ունենք այնպիսի դեմքեր, որոնք որ միջ օրս տեղյակ չեն, որ օրինակ կառավարությունը օրենքներ չի ընդունում, հասկանում եք, նման պայմաններում, այս մարդկանց պայմաններում ուղղակի այդ ազգային ժողովի դերը այդքան մեծ դարձնել, ես լուրջ պայթունավտանգ վիճակ կարող ես տեսնել Հայաստանի հանրության համար, որը թե պատերազմական ինչ-որ վիճակում է, թե տնտեսապես շրջափակված։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը հանրապետականների կարծիքով Հայաստանին առաջընթաց է խոստանում ժողովրդավարացման առումով։ Ընդդիմադիրներն այն համարում են ընդամենը ծաղր, պատրաստակամություն հայտնելով առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեն վերածել Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը անվստահություն հայտնելու հանրաքվեի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում կարևորեց Հայաստանի կիսանախագահականից խորհրդարանական հանրապետության անցումը, ասել ժողովի դերի մեծացումը աշխավորող երկրի նախագահի լիազորությունները սահմանափակող դրույթները, խորհրդարանի ձևավորման 100% համամասնական ընտրակարգը, նշելով, որ դա էր երկար ժամանակ ոչ իշխանական և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի պահանջը։
Բնականաբար սա ոչ թե մեկ քայլ է բավականին առաջընթաց ժողովրդավարության տեսանկյունից, որ թե լայն հնարավորություններ է տրվում և ընդդիմությանը։
Ինչ վերաբերում է բուրըն քննարկումների տեղիք տված ընտրիչների ժողովին, պատգամավորներից և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից կազմվելիք այս մարմինը, ըստ նախագծի պետք է ընտրի երկրի նախագահին, Բաղդասարյանն այստեղ ավելի թափանցիկ ու ժողովրդավարական ընտրությունների երաշխիքներ է տեսնում։
Համեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ասում են, որ այսօր 70% է դժգոհ իշխանություններից, թող 70%-ն օգտագործեն և այդ ընտրիչներն իրենց ձևավորեն։ Դրա համար հարկավոր է շատ ակտիվ մասնակցել տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին, որը շատ ցավոք սրտիզդայում եմ կամ մեծ պասիվություն։ Ընդդիմադիրները չեն դնում որևէ թեկնածուներ, գիտեն, որ իրենց ուժերը չի ներում, իրենց բավական ուժեր չունեն։ Չէ, ես խնդրում եմ, դուք գիտեք, ցանկացած պարագայում, երբ որ մարդիկ իրենց ներուժը չի բավարարում, պետք է պատրվագիր կընտրեն, ընտրակերտիկներ և մյուսներ։
Ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը ըստ էության կողմ էր սահմանադրական բարեփոխումներին, ինչն էլ տարեվերջին դարձավ ոչ իշխանական քարյակից անջատվելու պատճառը, առայժմ որևէ դիրքորոշում չի հայտնում նախագծի վերաբերյալ։ Մեզ փոխանցեցին, որ կուսակցությունում դեռ քննարկում չի եղել։ Ոչ իշխանական բարգավաճ Հայաստանը, որը 100% համամասնական ընտրակարգ պահանջող ուժերից էր, այսօր բազմաթիվ վերապահումներ ունի նախագծի վերաբերյալ, ինչպես նշեց կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը։
Բնականաբար մենք այս պահին վերջնական դիրքորոշում հայտնել չենք կարող, որովհետև սա լրջագույն ուրեմն քննարկման արժանի փաթեթ է, բայց սուտ առաջի տպավորությամբ այս առաջարկված փաթեթը իր մեջ բազմաթիվ ռիսկեր պարունակում է։ Ես օրինակ որքան փորձեցի մտաբերել որևէ այլ երկիր, որի համանդրությամբ ամրագրված լինի ընտրությունների երկրորդ փուլ, անկեղծ ասած, ես համենայնդեպս մեր փորձագետները դեռ չեն գտել, երբ փնտրտուքը շարունակվում է, որ երկրի մոդելում փորձեցին գտնել, այսպես ասենք, պատգամավորական թվի սողացող կուրս, այսինքն 101-ից ոչ պակաս, բայց կարող է կուրսը փոփոխվել, այսպես ասենք, հա, չակերտավոր դոլարի լողացող կուրս լսել էինք, պատգամավորների սողացող թիվ չէինք լսել, եւ ամենագլխավոր մտահոգությունը երկրորդ փուլ, այսինքն խոսքը գնում է այստեղ մեկ ուժի դոմինանտության մասին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էլ հայտարարում է, որ իրենց կանխատեսումներն իրականացան, նախագիծը խայտառակություն է, կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյան։
Փաստաթուղթը լիովին հաստատում է այն բանը, ինչի մասին մենք զգուշացել ենք, որ Սերժ Սարգսյանը այս համանդրական ռեֆորմը անցկացնում է մեկ նպատակով՝ սեփական իշխանությունը երկարացնելու նպատակով և շրջանցելու համար երրորդ նախագահական իր պաշտոնավարման համանդրական արգելքը։ Սերժ Սարգսյանը իրեն տեսնում է խորհրդարանական հանրապետության անցումից հետո իրեն տեսնում է ազգային ժողովի նախագահի դերում, և այդ պաշտոնը գումարած հանրապետական կուսակցության նախագահի պաշտոնի հետ իրեն թույլ է տալու իշխանության հիմնական լծակները պահել իր ձեռքում և շարունակել իր անձնական իշխանության ռեժիմը։
Զուրաբյանը վկայակոչեց դրույթներ, որոնք ըստ նրա կոչված են խորհրդարանում երաշխավորել հանրապետական կուսակցության ապահովագրված մեծամասնությունը ցանկացած պարագայում։
Սա իրականում խայտառակություն է, շատ փաստաթուղթ չի, սա հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի իշխանական ամբիցիաների մասին մանիֆեստ է, որը առաջարկվել է մեր հասարակությանը։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ սահմանական այս հանրաքվեն վերածվի Սերժ Սարգսյանին և նրա ռեժիմին անվստահություն հայտնելու հանրաքվեի։ Մենք սկսելու ենք շարժում, որովհետև ոչ մի ժողովուրդ արժանի չի, որ որևէ անձ կարողանա իր հավերժական իշխանությունը փաթաթել այդ ժողովրդի վզին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ սահմանադրական մասնագիտական հանձնաժողովը սահմանադրական փոփոխություններ է մշակում տարեց տարի, ավելի ու ավելի աճում Հայաստանի արտաքին պարտքը, թե որքան այն կազմում և ինչ տեմպերով է աճում, կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
2008-ի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան 3 անգամ արագ է աճել, քան արտահանումը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2008-ին արտաքին պարտքը գրեթե 1.6 միլիարդ դոլար էր, 2014-ը փակել ենք շուրջ 3.8 միլիարդով։ Այդ ընթացքում արտահանումը 1 միլիարդ 69 միլիոն դոլարից հասել է 1 միլիարդ 519 միլիոնի։ Արդյունքում արտաքին պարտքը աճել է շուրջ 140%, արտահանումը մոտ 42%։ Row Global LTD ներդրումային ընկերության տնօրեն տնտեսագետ Սամսոն Ավետյանը ազատության այդ զրույցում կարևորեց արտահանումը, որովհետև արտահանման միջոցով երկիրը արտարժույթ է ստանում, որով էլ կկարողանա մարել դարձյալ արտարժույթով վերցրած արտաքին պարտքը։ Ուստի որքան համեստ է արտահանումը, այդքան արտաքին պարտավորությունները մարելը դժվար է։
Եթե նայել զարգացող երկրներին, որոնք իսկապես մեծ չկանաժամներ են ունեցել, սովորաբար այդ չկանաժամների հիմքում կանգնած են հենց արտաքին պարտքերը, ոչ թե պարտքերը ընդհանրապես, այլ արտաքին, այսինքն նույն ԱՄՆ-ն, նույն Եվրոպան մեծ պարտքեր ունեն, բայց այդ պարտքերը իրանց վալուտայով է, որի դու կարաս կոպիտ ասած տպես և վերադարձնես։
Եթե իմի բերենք նաև այս տարվա տվյալները, ապա պատկերն ավելի մռայլ կդառնա։ Հուլիսի սկզբին խորհրդարանի կողմից վավերացրած ռուսական 200 միլիոն դոլար վարկն էլ ներառյալ, Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում է գրեթե 4.2 միլիարդ դոլար, կամ նախորդ տարվա վերջի դրությամբ այն ավելացել է 10%։ Միջդեռ ԱՎՑ տվյալներով այս տարվա առաջին 5 ամիսներին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, Հայաստանի արտահանումը կրճատվել է 15.7% և կազմել 489 միլիոն դոլար։ 2008-2009 թվականների ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը փոխվում է և շինարարական փուչիկից անցում է կատարվելու արտահանման խթանմանը։ 2011 թվականի դեկտեմբերին Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը հավանության արժանացրեց Հայաստանում արտահանման ուղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությանը, ըստ որի նախատեսված էր 2020 թվականը փակել արտահանման եռապատի կաչով, այն հասցնելով մինչև 3.3 միլիարդ դոլարի։ Տնտեսագետները թերահավատ են, որ իշխանություններին կհաջողվի եռապատկել արտահանումը։ Միայն նշենք, որ նախորդ 4 տարիներին 2011-14 թվականների ընթացքում դոլարով արտահայտված արտահանումը աճել է ընդամենը 14.2%։
Եթե մենք նայենք Հունաստանին, ուստեղ զուգահեռները ցավոք սրտի շատ են մեր հետ, արտահանման պակաս ու եւ այլն։ Ի վերջո սկսում են վարկատունները ղեկավարել կամ որոշել ուշ տիպի քաղաքականություն դու պետք է վարես։
Օրերս Guardian պարբերականը հրապարակեց Jubilee Debt Campaign-ը, հետազոտական կենտրոնի ուսումնասիրությունը, ըստ որի Հայաստանը 22 երկրների շարքում է, որոնք ճգնաժամի մեջ են կապված արտաքին պարտքի հետ։ Ըստ հրապարակման ճգնաժամային է այն երկրի վիճակը, որի արտաքին պարտքը գերազանցում է հնայի 30%-ը, և այդ երկիրը արտաքին պարտքի մարման համար հատկացրել է իր տարեկան եկամտի 15%-ից ավելին։ Կենտրոնի տվյալներով 2013-ին Հայաստանը արտաքին պարտքի մարմանն ուղղել է իր պետ եկամուտների 23.4%-ը, և այդ տարի երկրի արտաքին պարտքը կազմել է հնայի 43%-ը։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այդ տարի Հայաստանը վաղաժամ մարել է Ռուսաստանից ավելի վաղ վերցրած 0.5 միլիարդ դոլար վարկը, և ճգնաժամային երկրների ցուցակում հայտնվել է միայն այդ պատճառով։ Պատկերը լիովին այլ է հաջորդ տարիներին, օրինակ 2015-ի պետ բյուջեով Հայաստանը արտաքին պարտքի մարմանն ուղղելու է իր եկամուտների միայն 3.3%-ը կամ 38.6 միլիարդ դրամ։ Սակայն Թունյանը հիշեցրեց, որ կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը հունիսին ընդունեց մի օրինագիծ, ըստ որի կենտրոնական բանկի վերցրած պարտքը այսուհետ չի ներառվելու պետական պարտքի մեջ, ինչը հնարավորություն է տալիս կառավարությանը նոր պարտքեր վերցնել։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն երկրի պետական պարտքը, արտաքին ու ներքին պարտքը միասին, չի կարող գերազանցել նախորդ տարվա հնայի 60%-ը։ Օրենսդրական այդ փոփոխությունով այսուհետ նշված սահմանափակման ներքո են ընկնելու միայն կառավարության վերցրած պարտքերը, և այլևս չեն հաշվարկվելու կենտրոնական բանկի պարտավորությունները։
Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը քննադատվեց ահագին այդ ներգրավված վարկերի համար, այն կտրվածքով ոչ միայն ցավալի առումով, այլ ներգրաված վարկերի օգտագործման արդյունավետության առումով, բայց երբ նայում ենք հիմիկվա ներկայիս կառավարության գործելաղություն, ստացվում է, որ մենք էլի նույն ճանապարհով ուզում ենք շարունակել։
Ֆինանսների նախարարությունից այսօր մեկնաբանություն չտվեցին։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է ձեզ համար Թավիսուփ լեզվաբանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քուն մույս մինետ գտածեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկովის სომხური სამსახური։
ხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.